Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
joka on tällä kertaa jouluaiheinen.
Jälleen. Edelleen. Tulossa.
Mutta nyt se on sunnuntaina.
Niin.
Se on niinku nyt.
Jep.
Joo, nyt varmaan äänitetään niinku tiukimmalla aikataululla, mitä ollaan ikinä jakso äänitetty. Nyt on tiistai-ilta.
Jep.
Ja torstaina tulee jakso.
Toivottavasti.
Vai tuleeko? Mutta joulu on sunnuntaina joka tapauksessa.
Nimenomaan.
Joulu tulee vaikka jaksoa. Hei.
Niin.
Hei, onko teidän lempi joululaulu?
Varpunen jouluaamuna. Ja.
No kun mä just menisin sanoa, että mä en suomalaisia joululauluja suostu kuuntelemaan ollenkaan, mutta
anteeksi. Niin siis tää raskasta joulua, tää onkohan se Kellot vai mikähän hitsi sen nimi on?
Se Pimpeli Pompeli.
Ei missään
nimessä. Ei, se on Nissepolkka.
Mä tiedän näitä. Mä sanoin, että mä en kuuntele.
Se on mun lemppari.
Tutki vaan. Tai siis mieti sä.
Tutki
mä
vaan.
Tutkin.
Meppikin sun päähäsi tutki. Hei, toi on niinku Raamatusta ja tutkiskeli sitä. Sehän on siis siinä niin. Seimessä, kun se cockroach makaa.
La cucaracha.
Se oli niin hauska. Just siis näin tuolla interwebsissä video, missä lapsi kutsui Jeesus patsasta torotakaksi. Torakaksi.
Joo, mä en osaa sanoa, mikä mun lempari olisi, mutta mä tykkään Bieberin mistletoesta ihan hirveästi.
Se on kyllä kiva, kaunis chipari.
Siis mikä vaan, mikä ei ole mollissa ja surullinen, niin on mun mielestä hyvä joululaulu.
Niin.
Paitsi Bieberin taitaa kyllä itse asiassa olla mollissa nyt, kun rupesin miettimään. Anyway.
Niin. Mutta se ei ole surullinen. Niin. Se on vähän semmoinen haikaileva.
Mm.
Mutta ei semmoinen, että lapsi hankeen jättää. Lapsi hankeen hukkuu, unhoittuu.
Joo, ei näin ei ole oikein mun vibes.
Mä tykkään. Siis Sylvien joululaulu on yksi parhaita.
Mikäs niistä se onkaan?
Ja niin, joulu, okay. Anteeksi kaikki kuulijat, josta tää ei leikattu pois. Mutta siis mä tykkään raskasta joulua. Raskan
no,
joulun
sen mä voin sallia.
Niin, no siis Nissepolkka on ihan paras. Ja sit Tonttu.
Mm.
Se on vaan niin hyvä se Tonttu. Mm. Mä kuuntelen sitä suunnilleen kyynelsilmässä aamulla, kun mä ootan 6 töihin mennessä bussia.
Ja tuo on just se olo, mitä mä en halua joululaulusta saada.
Mutta se voi myös olla se 6 aamu.
No, se on varmaan.
Mutta se sopii niinku siihen.
En nyt muista, mikä biisi se on, ja nyt en saa päähän niin sanojakaan, mutta se, tai niin kuin just noin raskasta joulua, ne on hienoja
ne
versioita.
On.
Ja ihan. Sitten niillä on myös just niitä vähän, siis nyt mä sain sen päähäni. Se on se Antoni Parviaisen, 1939.
Joo.
Se on mulle joka kerta semmonen niin kuin... Se on niin kuin, että just, että on jouluyö ja vaan tykit nuo ei tuoneet joulun rauhaa. On jouluyö, vaan sotilaat ei saaneet joulun rauhaa. Vaan vielä tulee joulu, kun luodas ollassaan ja päivä ilman sotaa me silloin kohdataan. Se on...
Herreistys, mä liikutuin nyt.
Nimenomaan, siis niin kuin, mulla on kylmiä väreitä, se on niin hieno.
Jep. Itse tällaisena sota-ajan musiikin kuuntelin, niin kyllä liikuttuu. Vanha sielu. Korsu-orkesteri on varmaan tehnyt siitä kanssa version.
Mm.
Täytyisi muuten joskus etsiä. Mutta koska tämä Parviainen on ihan sairaankova laulaja,
kyllä.
Niin se raskasta jouluversio on hieno.
Ja muutenkin ehkä, vaikka ei yleensä ehkä maailman tilanteeseen otetakaan kantaa, niin ehkä niin kuin tällä hetkellä myöskin...
Mm.
Myöskin siihen sopiva.
Niin, nimenomaan, kun kaikilla ei tule olemaan semmoinen ihanteellinen, rauhallinen joulu.
Mm.
Ja ei ollut tässä kurjassa jutussakaan. Haha, sainpas aasin sillan.
Mm-hmm.
Semmoinen silta, että aasi hukkuu.
Kyllä. Paitsi...
Ei vaan itse asiassa, nyt tuli oikeasti.
Nyt oli niin kuin
aasin
silta. Klip, klop, klip, klop.
Klip, edikeri, klop, klip.
Oi voi.
Sä aloitit ton.
No niin on.
Joo. Tämänkertainen kurja juttu on tavallaan mysteeri. Tekijä siis tiedetään. Okay. Ja tiedetään, mitä niinku tapahtui. Tälleen niinku kärjistetysti. Mutta kukaan ei tiedä, miksi. Ja sitä on ihan hirveästi spekuloitu.
Okei. Okay.
Ja koska tämä on tapahtunut lähestulkoon 100 vuotta sitten, niin mekin aiotaan vähän spekuloida. Hmm. Mä alkuun
niin kuin
siis...
me ei muuten spekuloitaisi.
Joo, mutta mä nyt ihan niinku tarkoituksella etsin mahdollisia, mä olin semmoisella foorumilla etsimässä mahdollisia syitä.
Joo.
Et nyt on niinku etsimällä etsitty syitä, tehty tikusta asia vai miten se menee.
Niin.
Ja tästä ei tule kovin pitkä.
Katsotaan.
Jakson ei ole tarkoitus olla pitkä.
Paljon tässä on nyt menty jo 10 minuuttia.
Materiaalia ei ennalta ole valmisteltu kovinkaan pitkäksi jaksoksi.
Niin sanotaan näin. Koska siis ihan nämä, jotka esimerkiksi Morbid Podcast, jolla on aina semmoisia yli tunnin mittaisia jaksoja, niin he saivat tästä semmoisen 40 minuuttia ja ne alussa ja jaarittelee aina sen 15 minuuttia. Että tästä löytyy tosi vähän lähteitä. Ja aloitetaan siis siitä, että mitä me tiedetään tästä Larssonin perheestä, mitä heille siis tapahtui joulupäivänä 1929 ja loppuun sitten huhut ja spekulaatiot ja uskotaanko me niistä mihinkään.
Mm-hmm.
Lähteenä mulla oli tämä Morbid Podcastin jakso. Sitten Fox 8 oli YouTube-kanavallaan tehnyt tämmöisen minisarjan Deadly Secrets, The Larsson Family Murder. Sitten Southern Calls-lehti oli tehnyt artikkelin aiheesta, ja Paul Sladen oli kirjoittanut artikkelin blogiinsa So Hard to Die, Murder of the Larsson Family. Ja sitten vielä etsin lehtileikkeitä rarenewspapers.comista.
Mm. Mm-hmm.
Ja näillä mennään. Charles D. Larsson syntyi toukokuun 10. päivänä 1888. Charlien vanhemmat Augustus ja Nancy asuivat Larssonville-nimisessä tämmöisessä pienessä yhteisössä, joka sijaitsi 16 kilometrin päässä Danburystä, Stokesin piirikunnan pääkaupungista, Yhdysvalloissa.
Niin se oli siis sukunimi Larsson ja alue Larsson?
Joo, tai Larssonville.
Niin, että ei ole nimetty sen alueen mukaan, vai onko?
Todennäköisesti on. Okay. Tai ainakin Suomessa ne menee aina niin.
Mm, joo.
Itse oma sukuni tulee... Oliko se niin kuin Kokon kylästä, Kokonmäeltä, Kokontorpasta?
Mm.
Vai miten se oli, kun me niitä joskus tutkittiin?
Niin.
Mä oletan, että Larssonvillestä tulee Larssonin suku.
Joo, mutta ajattelin just, että ollaanko tarpeeksi kaukana nimenomaan ajassa, että silloin on nimetty sen alueen mukaan.
Joo, mutta, kyllä. Jo. Ainakin
perhe
Suomessa,
on sen verran vanha.
Mm.
Myös Suomessa sukunimillakinhan tuli voimaan vasta 1900-luvun alussa.
Okei, okay, no niin.
Ja nämä on kuitenkin syntynyt 1800-luvulle ja niillä on ollut sukunimi.
Joo.
Mm.
En tietenkään tiedä, miten Amerikassa menee, mutta Suomeen verraten. Charles avioitui vuonna 1911 Fanny Manringin kanssa, joka oli syntynyt 13. lokakuuta 1892, eli oli noin 4 vuotta Charlesia nuorempi. Vuonna 1918 Larsson seurasi perhettään, kun hänen nuoremmat veljensä Marion ja Elijah muuttivat Germantonin alueelle. Eli ilmeisesti he asuivat täältä Larssonvillessä niin kauan, kun ne muutti tänne Germantoniin.
Mm-hmm.
He työskentelivät siellä tämmöisenä osittaisviljelijöinä tupakkatiloilla. Ja, eli toisin sanoen vähän niin kuin varmaan torpparityylisenä. Viljelivät toisten maata ja asuivat vuokralla.
Mm.
Kunnes he olivat vuonna 1927 onnistuneet säästämään niin paljon rahaa, että he päätyivät ostamaan oman pienen tilan Brook Cove Roadilta. Sekään ei ollut siis mikään hulppea asumus. Siellä oli oma mökki, pari latoa ja maata viljeltäväksi.
Niin, mutta oma talo. Oma. Nimenomaan. Kyllä. Aika kova.
Jep. Ja tämä Larssonin perhe oli semmoinen oikein perinteinen köyhänpuoleinen maalaisperhe. Charles ja Fanny saivat yhteensä 8 lasta. Vanhin lapsi Mary syntyi huhtikuun 3. päivänä 1912. Seuraava lapsi James Arthur, lempinimeltä Buck, syntyi sitten seuraavana vuonna, eli 1913. William syntyi 10.11.1914, mutta hän ikävä kyllä kuoli 6-vuotiaana keuhkokuumeessa.
Aivan.
Seuraavaksi syntyi Carrie vuonna 1917. Mabel syntyi toukokuun 18.1922. 6. lapsi James syntyi huhtikuussa 1923 ja seuraavaksi Raymond 27. Nuorimmainen Mary Lou syntyi 26.8.1929 ja olikin tuona jouluna 1929 vain 4 kuukauden ikäinen.
Oliko se Mabel kirjoittu siis M-A-B-E-L?
Mabel.
Vai Ma-Y-Bel?
Ma-Y-Bel.
Ah, joo, okei. Okay. Mä olin Mabel, oli mun englanninkielinen nimi englannin tunneilla.
Niin kuin Mabel.
Joo.
Oliko sulla englanninkielinen?
Meillä ei ollut enää. Meillä on just sen verran ikäeroa, että meillä ei ollut enää niitä.
On kyllä niin hassut.
Musta tuntuu, että joutuisi on varmaan vieläkin.
Se voi olla.
Tosi outo tapa.
Mä olin Fiona.
Aa.
Koska se on varmaan ainoa nimi, minkä ne keksi, minkä mä osasin lausua. Koska jos mä olisin ollut Francesca, niin se olisi ollut Francesca. Saatan S-vika. Goddammit. No joo. Mutta 8 lasta. Hirmunen määrä.
Mm.
Mutta siihen aikaa hyvin yleistä.
Kyllä.
Ja tosiaan yksi heistä menehtyi lapsena jo, ennen kuin ne tänne tilalle pääsivät muuttamaan.
Niin.
Sekin ikävän yleistä.
Niin, ja sen takia niitä lapsia tehtiin sitten.
Näinpä.
Niin paljon kuin kerettiin.
Mutta niin kuin sanoin, nämä Lassonit ei olleet mitenkään rikkaita, mutta heillä kun oli nyt tämä oma farmi, niin sitä tehtiin sitten koko perheen voimin. Mm-hmm. Että niin kuin lapsetkin työskenteli tietenkin illat siellä, ja elettiin muutenkin oikein vaatimattomissa olosuhteissa. Kuitenkin tuolloin 1929, 2 viikkoa ennen joulua, tuolloin 43-vuotias Charles kertoi perheelle, että nyt lähdettiin kaupunkiin ostoksille. Koko perhe sulloutui isän kuorma-autoon, tai siis varmaan lapset istuivat siellä lavalla tai jotain. Mm. Kaikki sinne nuppiin on voinut mahtua. Ja he ajoivat noin 20 kilometrin päähän sijaitsevan Winston-Salemin kylään, tai kaupunki, mä en ole ihan varma kumpi se on, mutta kirkolle lähtivät. Joo. Ostoksille. Ja Charles osti 37-vuotiaalle Fannylle, eli hänelle vaimolleen, ja näille kaikille 7 lapselle upo uudet hienot vaatteet.
Aha.
Ja muutenkin kaikki pääsi vähän tälläytymään, että tytöt kävi parturissa ja mä tiedän, kenkää lankattiin ja miten 20-luvulla on laittauduttu. Mm. Mutta siis silleen, niin kuin, että nyt pistettiin pyhävaatteet päälle, tai mentiin siis ostamaan ne ja puettiin päälle.
Mm.
Ja tämän jälkeen he menivät sitten valokuvausliikkeeseen perhepotrettia varten. Ja tässä on vähän kaikki erikoista. Ihan vaan jo siis se, että 1-2 päätetään mennä vai ostamaan uudet vaatteet ilman mitään syytä.
Mm.
Ja mennään ottaa valokuva ilman erikoista syytä.
Mm.
Toisiksi ne oli köyhiä. Perhepotretti valokuvaamossa oli sen verran tyyristä hommaa, tai siis sen kuvauttaminen, että ei tavallaan työläisellä ollut siihen varaa.
Niin.
Saatika sitten, että siihen lisätään nämä kaikki uudet
kuteet
päälle, niin se on niin kuin ihan äärimmäisen kallis reissu ollut.
Niin.
Isä Charles oli vaan perheelleen selitellyt, että tämä on osa jouluyllätystä.
Mm-hmm.
No, spekulointi on mun mielestä tässä kohtaa vähän turhaa, mutta mä lähetin teille valokuvan, minkä mä laitan sitten somenkin puolelle, että nähdään, että miltä tämä perhepotretti näytti. Ja kuvasta voi nähdä, jos aloittaa sieltä ylävasemmalta, niin siellä on se vanhin poika Buck, eli Arthur, puku päällä. Ja siinä vieressä on sitten vanhin tytär Mary, sillä on vähän tuommoinen 20-luvun tuommoinen flabber asu päällä.
Mm.
Ja sitten siinä hänen vieressä on sitten vanhemmat Charles ja Fanny. Ja Fannylla on sitten vauva Mary Lou sylissä. Ja sitten alarivistä löytyy nämä loput lapset. Ja kaikki podcastit, mitä mä tätä kuuntelin, kaikki lähteet, mitä mä tähän katsoin, spekuloi tätä kuvaa hirveästi.
Okei.
Okay. Aivan.
Koska heidän mielestään nämä ihmiset näyttää siltä, että niillä on epämiellyttävä olo.
Sen ajan kuvissa kaikki näyttää siltä, että niillä on epämiellyttävä siis olo, koska siinä piti istua niin kauan ja se jännitti ja pelotti ja mikä on tuo laite ja tämä ei ole yhtään ihmeellistä.
Jep. Ja siis niin kuin on melkein ihmeellistä, että tällä alarivin ilmeisesti vanhimmalla lapsella niin on jopa vähän tuommoinen hymyilevä ilme. Että se on niin kuin jopa niin kuin yllättävää.
Ja samoin isällä. Sillä on vähän semmoinen muikea ilme.
Niin on.
Niin kuin hänellä on tosi semmoinen ylpeä ja semmoinen, niin kuin, mutta niin kuin, et kun sun pitää tuijottaa siihen 5 minuuttia sen kameraan ja olla paikallaan ja niin kuin, eikä ole koskaan otettu valokuvia.
Niin, ja siis kun virallisissa asioissa piti olla totinen, piti niin. olla niinku semmoinen respectable ja niinku semmoinen. Niin. Sama kuin kaikissa maalauksissa, harvemmin tommoset maalataan hymyilemään joku Elisabeth tai jotkut vastaavat.
Joo,
silloin niin.
Kyllä, mutta mä googlailin, siis joo, on ihan samaa mieltä, musta on ihan tosi outoa, että sitä on spekuloitu, koska nimenomaan kaikki tämä, mitä on mainittu, valokuvan ottaminen 20-luvulla ei ollut enää niin hidasta.
Okay.
Olisi voinut hymyillä. Ja ilmeisesti juuri tässä ensimmäisen maailmansodan niin, jälkeen, tämä on 29 jopa, ensimmäisen maailmansodan jälkeen jopa hymyilykuvissa oli alkanut yleistymään. Mm. Mutta
se oli semmoinen hupakoitti juttu.
On, niin. on. Mm. Ja sitten just semmoinen, että ehkä jos sä oot joku Hollywood-star, niin ehkä se jo hymyilet
kuvassa. Niin, että niistä on niin. otettu niin monta.
Niin.
Mutta silleen, että kun halutaan se yksi kuva itsestä, niin silloin pitää näyttää itseltä eikä hymyillä.
Nimenomaan. Ei, mutta siis ihan totta.
Niin. Niin.
Ja toinen, mitä tässä kuvasta oli spekuloitu, on se, miten heidät on asetettu tähän kuvaan. Tässähän on siis keskimmäisenä vanhin tytär ja isä, eikä esimerkiksi vanhemmat.
Niin.
Ja se jo, että vanhemmat ei vaikka istu alas. Ja lapset ole ympärillä.
Mm.
Mutta tämäkin, kun ei ole paikalla ollut, niin jotenkin tuosta, jos alan spekuloimaan kasvoja, niin tuosta fänin, tuosta äidin kasvoista on vähän semmoinen, että onko mun pakko nyt olla tässä kuvassa.
Niin, että onko se halunnut edes olla.
Jos mä oon täällä reunassa.
Niin, ja siis kun sillä on toi vauva sylissä, niin on varmaan sille, että pääsee nopeasti sitten niin, se vauvan kanssa liikkumaan siitä. Niinku...
Mutta tähän oli takertunut kaikki. Minäkin päätin, että kokeillaan takertunut.
Mutta ei tässä kuvassa ei mun mielestä mitään ihmeellistä.
Tässä ei ole mitään ihmeellistä.
Siis mä olen nähnyt niin paljon semmoisia niinku vaikka perheenkin kuvia, jossa ne näyttää siis niin siltä, että niinku kyrpä kasvaa otsassa jokaisella niistä osallistujalla. Siis ne on niin kuin niin
teennäisiä ja semmoisia.
Ja niin ärsyyntyneen näköisiä. Et niin kuin, ja niin miserable.
Niin, nimenomaan. Ja siis koska itsekin nyt sukututkimusta tehneenä, niin ei ainakaan Tammijärvellä ole vielä hymyilty 50-luvulla.
Mm.
Ja sen näkee ihan
ei ollenkaan, ei niin kuin elämässäkään.
Sen näkee ihan omassa isässä, että nyt 2020-luvulla, niin ei se välttämättä kuvassa hymyillä.
Tai muutenkaan.
Tai muutenkaan, ei vaan. Mutta että, mutta pointti ehkä tälleen suomalaisen näkökulmasta musta olisi outoa, jos nämä hymyilisi.
Mm. Siis joo, no kun nimenomaan, että se niin kuin herättäisi enemmän hämmennystä.
Joo, mutta tähän oli takerruttu, niin takerruttiin myöskin.
Mm-hmm. Miksi? Sitä en ymmärrä.
Se on taas jälkiviisaana yritetty mukaan huomata jotain, mitä siellä ei todellakaan ole huomattavissa.
Niin.
Ja niinpä. No tämä joulun alusaika oli tätä kuvausreissua. Siis outoahan tässä on siis se, että siihen on käytetty paljon rahaa köyhiltä ihmisiltä. Mutta jos sitä ei lasketa nytten, niin suht normaalia oli heidän arki. Työläisperhe. Ei heillä ollut oikein joululomaa, eikä sitä oikein sen kummia ajateltu. Ja tuolloin joulupäivänä, eli siis 25. päivä, tämä vanhin tytär Mary oli herännyt aikaisin leipomaan tämmöistä rusinakakkua jouluksi. Ja tästä seuraavasta, mitä sen kakun leipomisen jälkeen tapahtuu, niin on montaa eri tarinankulkua, koska joka lähde kertoo vähän oman tarinansa. Mutta siis tämä vanhin poika Arthur, niin hän oli siis halunnut lähtemään aamusta metsästämään. Ja joko hän oli siis lähtenyt metsästämään isänsä kanssa, tai yksin, tai jopa serkkunsa kanssa, joka asui siis naapurissa.
Mm-hmm.
Ja kuitenkin, oli kenen kanssa hyvänsä, niin häneltä loppui ammukset kesken siitä hänen aseesta. Joten sitten hän palasi kotiin isänsä luokse, ja oli, että iskä, mä tarvitsen lisää ammuksia.
Mm.
Ja isä sanoi, että ei meillä ole. Niin lähepäs kuule poika tuonne isolle kirkolle ostamaan niitä.
Mm-hmm.
Ja sitten oli ilmeisesti antanut vähän rahaa ja poika oli lähtenyt sitten kävellen kohti sitä kirkonkylää.
Mm.
Samaan aikaan tämä Mary tosiaan teki sitä kakkua siellä. Ja nämä nuorimmat tytöt, eli 12-vuotias Carrie ja 6-vuotias Mabel, päätti lähteä sitten sinne naapuriin, missä heidän ne serkut asuu. Niin toivottamaan sinne hyvää joulua. Tytöt eivät kuitenkaan päässeet edes pihaa pidemmäksi, kun ladossa piileskellyt Charles ampui molemmat tytöt heidän kävellessään ohitse.
Oho, jasso.
Varmistaakseen, että lapset olivat kuolleita, hän vielä löi heitä kirveen kahvalla.
Oi kauhea.
Niin kuin mukiloi lopulta kuoliaksi. Tämä on siis ennen vanhaan ja tämmöinen maalaisalue, niin se, että kuuluu aseen pamauksia, laukauksia, niin se ei ollut mitään. Se oli niin normaalia. Siellä oltiin jatkuvasti metsällä. Niin tämän jälkeen, kun Charles oli tämän tehnyt, hän palasi takaisin päärakennukselle, jossa tämä hänen vaimonsa Fanny oli siinä etukuistilla kuorimassa perunoita jouluillallista varten. Eikä hän osannut mitään epäillä, että mies kävelee aseen kanssa kohti taloa. Se oli ihan normaalia. Mm. Ja vaikka oli kuullut ne pamauksetkin, niin ei siinäkään mitään ihmeellistä.
Niin.
Charles kuitenkin ohjasi aseensa vaimoaan kohti ja ampui tämän siihen paikkaan.
Ai kauhean.
Tämän jälkeen hän latasi aseensa uudestaan ja jatkoi talon sisään, jossa Mary oli takan edessä, varmaan sitä kakkua vielä tekemässä. Hän ampui Maryin myös siihen paikkaan ja tämän jälkeen hän käveli nuorempien lastensa luokse, ampui Jamesin ja Raymondin ja lopulta pahoinpiteli vauvan kehtoon.
Ei.
Tapettuaan 6 lastaan ja vaimonsa Charles käveli metsään. Tästäkin on aikajanallisesti eriäviä, joko niin, että hän siis sinne käveli siis sinne metsään, kuljeskeli siellä hetken ympäriinsä ja lopulta ampui itsensä hengiltä. Tai niin, että kun hän meni sinne metsään ja hän kuuli, kuinka hänen veljensä perhe oli tulossa vastavierailulle heidän taloon, niin hän päätti ampua itsensä.
Okei.
Okay. Että hän on kuullut, että sieltä lähestyy ja nyt hän jää kiinni.
Mm.
Ja nyt hän ampuu sitten itsensä. Joka tapauksessa, kun hän lopulta itsensä tappoi ampumalla, hänen ruumiinsa ympärillä näki, kuinka hän oli siis pyörinyt semmoista puuta ympäri. Et joko hän on siis niin kuin empinyt, tai sitten hän on vaan niin kuin oottanut, että joku tulee ja sitten hän ampuu itseasiassa tai jotain. En tiedä.
Mm.
Mutta se oli selkeästi sellaisia speissannut ees sun taas sun jälkiä,
niin.
Se metsä täynnä.
Mutta onko tässä sitten, miten, onko ne vaan päätellyt sen, missä järjestyksessä tämä on tapahtunut, kun ketään ei ole ollut tavallaan todistamassa?
Joo.
Joo.
Koska siis jossain lähteessä oli vaan siis se, että hän ampui, hän käveli metsään, empi ja ampui itsensä. Mutta sitten jossain lähteessä oli, että mukaan se veljen perhe oli jopa kuullut sen laukauksen sieltä metsästä. Mm. Että niin kuin, mutta kun se oli vaan yhdessä lehdessä, niin sitten on vähän semmoinen, mitä tässä nyt uskoo.
Mutta siis myös näiden lasten ja vaimon kohdalta on vaan niin kuin oletettu, että tässä järjestyksessä on varmaan tapahtunut.
Joo, kyllä. Mm. Koska eihän sitä voi kukaan todistaa.
Niin, nimenomaan.
Mä en tiedä vaan, että pystyykö sen, näkeekö sen sitten jostain ruumiin avauksesta. En mä tiedä.
Mutta varmaan on oletettu, että ne, jotka on ollut ulkona tietysti ensin, sitten aikuiset, niin kuin aikuisemmat.
Niin tavallaan sitten siinä, niin kuin koska se oli siinä sisääntulojärjestyksessä niin, periaatteessa tehty se.
Niin. Että kun kukaan ei ole päässyt niin kuin juoksemaan karkuun, niin silloin se ei niin kuin...
Niin.
Että ketään on vastaan tullut.
Näinpä.
Ihan hirveä.
Niinpä. Ihan järkyttävää. Oli aikajana mikä hyvänsä, niin jossain kohtaa sitten sinne talolle tultiin naapurista ja löydettiin aivan, siis oli aivan järkyttävä näky edessä.
Mm.
Jokainen perheenjäsen makasi kuolleena ja verta oli siis aivan ympäri taloa. Heidät oli aseteltu makuasentoon, kädet oli ristitty rinnan päälle ja kiviä oli tuotu heidän päänsä alle ikään kuin tyynyiksi.
Okay.
Eli se oli niin kuin ennen, kun hän, Charles oli mennyt sinne metsään itsensä tappamaan, niin hän oli asetellut ikään kuin arkkuun makaamaan ne uhrinsa.
Niin, niin kuin lepo on tavallaan. Kyllä. Niin.
Ihan tosi jotenkin nimenomaan. Ruumislöytöjen jälkeen perheen 2 metsästyskoiraa johdatti sitten ihmiset myös sinne metsään, josta Charlesin ruumis löytyi. Kaiken tämän aikaa Arthurhan on siis siellä kaupassa.
Mm.
Täysin tietämättömänä mistään.
Mm.
Ja siis se, että eihän silloin voitu tekstaa tai soittaa.
Niin.
Niin sitten tämä meni jotenkin niinkin mutkikkaasti, että se, kuka löysi ne ruumiit, etti poliisin. Poliisi juosi sinne etsimään sitä Arthuria ja sitten sitä etittiin sieltä, koska mihin kauppaan se on mennyt, mistä kaupasta se on kulkenut, minne ja kenen kanssa se on jutellut. Ja sitä etittiin ja etittiin ja etittiin.
Mm.
Ja sitten kun Arthur löydettiin, niin hänet tuotiin sinne tilalle.
Joo.
Ja hänhän oli siis 16 tällä hetkellä.
Ai voi. Ihmiset on kyllä niin erinäkö, tai silleen niin kuin
niin, vanhelee. Niin, 16 näyttänyt siinä kuvassa.
Se näyttää paljon vanhemmalta.
Niin näyttää. Mutta niin mun mielestä se Marykin, se on 17.
Niin. No niin. Nyt kun tälleen katsoo, niin periaatteessa sen voisi, mutta siis sitähän on tutkittu, että ihmiset vanhenee eri lailla nykyään.
Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että mustavalkofiltteri tekee paljon.
Niin, kyllä.
Myös, että sitten se, ja myös se, miten pukeudutaan ja muuta.
Mm.
Mutta tosiaan Charles löydettiin siis kuolleena nojaten puuhun, jota hän oli siellä pyörinyt todennäköisesti useamman tunnin ajan. Hänen taskussaan oli 2 lappua, Ilmeisesti hän oli aloittanut ainakin jonkin sortin tämmöistä itsemurhakirjettä kirjoittamaan. Toisessa luki Troubles can cause. Ja toisessa luki No one to blame but.
Eli?
Elikkä toisessa luki, että ongelmat voi aiheuttaa. Ja toisessa oli, että ei voi syyttää ketään muuta kuin.
Mm.
Ja se oli siinä.
Niinpä.
Mutta oli kyllä siis tutkijoille, tai siis paikallisille poliiseille, mitä ne nyt silloin olikaan, niin selvää, että hän on kaiken takana.
Mm-hmm.
Et vaikka hän ei ollut suoraan itseään niihin nimennyt, mutta että, niin. Että hänen käsialallaan oli kirjoitettu nämä laput. Ja hän, että kuka muu sen nyt olisi tehnyt.
Niin.
Mutta on silleen outoa, että nimenomaan se Arthur ei ollut osa tätä.
Niin.
Mun mielestä ei ole outoa.
Sitäkin kuulee spekulojaan kohta, ei mitään hätää. Minnan mielestä se ei ole outoa. Internetissä oltiin vähän, että onko se sittenkin outoa, mitä jos Arthur tappoi kaikki. Kaikkea oli, kaikki oli
no teoria. No sitä mä en ihmettä tai niinku epäile.
En mäkään, mutta siis kaikkeen on teoria.
Niin.
Mutta siis sen takia, että se halusi jättää vanhemman pojan jatkamaan sukua. Että, niin. Että vaikka olisi, niin kuin tullut, niin kuin hän on todennäköisesti kuvitellut, että just me ollaan näin varattomia, ei kannata jatkaa. Et, ja niin kuin hän on ollut masentunut, hänellä on ollut paha olla.
Mm.
Ja niin kuin hän on kuvitellut, että koko perheen tappaminen niin kuin parantaa kaikki niin kuin tämän suvun asiat.
Mm. Tai että perhe ei pärjää ilman mua.
Niin, no kun sekin, perhe ei pärjää ilman minua, mutta Arthur kyllä pärjää. Ja,
se on mies.
Niin, ja sitten, niin kuin, ja sitten myöskin semmoisen niin kuin, noin sairas aivo ei niin kuin edes ymmärrä, että mitä se oikeastaan tekee.
Ei.
Että se kuvittelee, että tämä on parempi kaikille tämä vaihtoehto.
Mm. Jep.
On siis, tämä on niin kuin mun teoria.
Kyllä.
Mulla niin kuin heti tuli se, että se sen pojan lähetti sen takia, että se niin kuin säästää sen jatkamaan kuitenkin sukua. Että se ei halunnut, niin kuin, koska se suku oli niin tärkeä.
Niinpä. No huhut kertoivat... Tai huhuttiin hirveän paljon siis just tätä, että miksi Charlie Lawson riisti itseltään ja perheeltään hengen. Arveltiin, että Charlie ei ehkä olisikaan murhannut perhettään, vaan että se oli lavastettu näyttämään siltä, että Charlie olisi tehnyt itsemurhan. Yksi näistä selityksistä oli, että Charlie oli todistanut järjestäytyneen rikollisuuden tapausta, ja hänet oli nyt paljastettu, tai että hän, niin kuin, hän oli jäänyt... kiinni siinä, mitä hän oli niin kuin nähnyt.
Mm.
Ja hänet haluttiin hiljentää, ja sitten oltiin lavastettu tämä koko
yeah.
touhu. Tämä oli yksi teoria. Jopa joku naapuriviljelijä oli todistanut, että oli tämmöistä rikollisuutta tapahtunut, ja Charles ja hänen perheensä olisi murhattu tämän takia.
Mm.
Että ei puhuisi siitä, mutta tätä ei voida, ei ole mitään muuta todisteita kuin nämä huhupuheet.
Niin, nimenomaan.
Toinen selitys liittyy tummaihoiseen mieheen, jonka kanssa Charlie oli muka tapellut. Ja kumpikaan näistä huhuista ei kuitenkaan siis ole oikeasti uskottava, mutta piti vaan syyttää jotain muuta.
Niin, raivostuttava.
Jep. Koska siis kaikki merkit viittaa täällä selkeästi murha itsemurhaan.
Mm.
Mutta varmasti myös niin kuin pienellä kyläyhteisöllä on vaikea käsitellä tällaista asiaa, niin sitten taas haetaan, että jos ei se olisikaan ollut Charles itse.
Mm.
Koska murhista tuli kaupungin puheen aihe, niin... Siitä tuli niin suuri soppa, että tämä Charlesin veli Marion, joka asui siinä naapurissa, teki rikospaikasta eräänlaisen makaberin nähtävyyden. No ilmeisesti siis tapaus kiinnosti niin paljon ihmisiä, että ne vaan niinku tuli sinne taloon.
Yeah.
Ilman, että niitä vaikka päästi sinne. Niin, niin hän päätti, että no, minä alan pyytää rahaa siitä.
Aha.
Ja sitten se antoi kaiken sen rahan tälle jäljelle jäänneelle Arthur-pojalle.
Okei, okay, no kuitenkin.
Joo. Näin tätä seliteltiin. On musta vähän villi ajatus, että itse tekisin oman perheenjäseneni murhatalosta nähtävyyden. Mutta jos ei niitä ihmisiä voi pitää mitenkään pois, niin mind as well.
Niin, että ottaa ainakin rahat pois.
Nimenomaan.
Ihmiset on niin uteliaita edelleen.
Kyllä.
Siis ihan vaan sen näkee siitäkin, että kun tapahtuu kolari, niin kaikki hidastaa. Ei sen takia, että ollaan sille, tarvitaanko siellä apua, vaan sen takia, että mitähän siellä on tapahtunut.
Jep. Ja joku idiotti vielä kuvaa se.
Niin.
No tuolla on 20-luvulla, voitte kuvitella, että rikospaikkaa ei siivottu samalla tavalla kuin ennen.
Mm.
Sitä ei siivottu ollenkaan.
Joo, niin mä meinasin just kysyä, että kun ne on käynyt siellä, niin onko ne ollut siellä ne kaikki ruumiit ja kaikki?
No ruumiit on kerätty pois, Joo. mutta siellä on kuitenkin ammuttu 6 ihmistä. Mm. Se on aika veriinen. Verta on tosi paljon.
Mm.
Ja just kaikki ammukset ja kaikki, ne on vaan siellä. Ja ihmiset tuli niinku siis niitä katsomaan periaatteessa.
Mm.
Että tältä näyttää, kun ihminen on murhattu käytännössä. Ja paikalta pystyi myös ostamaan tällaista lentolehtistä, jossa kerrottiin tapauksen tietoja. Siinä oli tämä heidän perhepotretti kannessa. Ja sitten siellä luki vähän taustoja, että ketä he olivat ja mitä tapahtui.
Niin, ihan museon teki siitä.
Kyllä. Ja tässä Fox 8 YouTube-dokkarissa haastateltiin tällaista niinku keräilijää, joka keräili vaan siis erikoisia esineitä. Niin hän oli jostain huutokaupasta löytänyt sen lentolehtisen.
Oho.
Ja sitten se esitteli sitä siinä. Se oli ihan mielenkiintoinen nyt tälleen 100 vuotta myöhemmin nähdä.
Mm.
Ihmisiä tosiaan tuli sankoin joukoin ihmettelemään sinne. Ja erityistä kiinnostusta keräsi myös tämä Marien tekemä rusinakakku, joka oli edelleen siinä pöydällä, koska sehän oli jäänyt siis siihen.
Niin.
Ja se keräsi niin paljon huomiota, että ohikulkijat alkoi pölliä rusinoit siitä päältä.
Ai voi.
Ja ne joutui sitten jossain kohtaa laittaa sen ihan niin kuin semmoisen lasikuvun alle, että kukaan ei kajoa siihen kakkuun, koska sitä kakkua ei voinut siirtää, koska se oli osa nähtävyyttä.
Mm.
Jossain...
Ei osa rikospaikkaa, osa nähtävyyttä.
Mm. No siis kirjaimellisesti.
Mm, ihan kauheata.
Ja se kakku oli esillä siellä vuosia.
Joo.
Kunnes se sitten jossain kohtaa ilmeisesti haudattiin jonkun perheenjäsenen toimesta.
Okay.
Mikä on mun mielestä ihan kaunis ajatus.
No joo, että niinku, kun siitä tehtiin semmoinen vähän semmoinen maskotti jopa niinku, niiden murhien, niinku, että tässä elettiin tätä perheen niinku, normaalia jouluarkea.
Joulua, niin. Jouluaamun rusinakakku.
Niin, ja sitten käy näin. Että niinku se aika pysähtyy siihen kakkuun vähän silleen.
Niin. Ja niin kuin tosiaan sanoin, taloa ei siis siivottu rikoksen jälkeen, vaan se oli edelleen ihan yhtä järkyttävän näköinen kuin itse murhan aikana. Trudy Smith, tämmöinen paikallinen kirjailija, joka on itse asiassa kirjoittanut tapauksesta 2 kirjaa, kertoi, että tapasi kerran ihmisen, jonka isoisä oli käynyt siellä mökillä murhan jälkeen. Ja tässä tulee lainaus. Heidän suvullaan oli yhä purkki, jossa oli Fannyn verta, joka oli kauhottu kuistin reunalta matkamuistoksi. Siis ihan uskomatonta.
Mikä ihmisiä vaivaa? Siis olen itsekin tosi utelias.
Mm.
Kyllä myönnän sen. Ja siis eihän me puhuttaisi näistä jutuista, jos ei meitä niinku kiinnostaisi.
Ja siis jos pääsisin, niin menisin käymään.
No mä en niinku tommoseen.
Mutta siis, en mä mitään siis sitä mukaan ottaisi, herra
niin,
Jumala.
Siis niinku, ehkä tommoseen niinku muinaiseen taloon.
Mm.
Mutta niinku, onneksi nykyään siivotaan ne. Mm-hmm. Että kukaan ei pääse niinku ogle.
Jep.
Ögaamaan
niitä. Ja siis jotenkin...
Suomen kieli tulee nyt ihan tosi vahvana.
Kyllä.
Toisten viimeisiä niin kuin, kauheita kokemuksia.
Nimenomaan, kun se jotenkin todella ihmisarvoa alentavaa. Sä skuuppaat jonkun vertakuppia ja pidät sitä jossain kirjahyllyssä. Ei. Se ei ole edes sun omaa verta tai sun puolison verta. En mä tiedä, kenen verta sä haluaisit pitää. Se on jonkun random ihmisen verta.
Niin. Ihan siis ei, uskomatonta.
Ei. Ja siis tämän näiden rusinan ja tämän verenkeräilyn lisäksi ihmiset kävi myös ottaa kaarnaa siitä puusta, mihin toi Charles oli itsensä tappanut. Että siinä on ihan siis semmoinen niinku kaarnaton rengas käytännössä, kun ihmiset kävi niinku sitä
lohkeilmassa. Ja näin kuolee se puu.
Näinpä, puuparka. Paikallishistoriaitsija Chad Tucker sanoi haastattelussa 2006, että nämä esineet siirtyy alueella sukupolvelta toiselle ja niistä on tullut tämmöisiä perhekaluja.
Joo. Ihmiset on niin outoja.
Rikos innoitti jopa hyvin suositun murhapalladin, koska silloin kirjoitettiin paljon tällaisia.
Joo.
Ja onhan niitä edelleenkin kirjoitetaan rikoksista kappaleita, mutta silloin ne oli nimenomaan semmoisia hyvin suoria. Siellä esimerkiksi sanottiin, että oli se So Hard to Die oli yksi se laini siellä. Sen takia se yhden blogin nimi oli, että So Hard to Die.
Aa, niin aivan.
Mm.
Että se oli villi. Se löytyy YouTubesta, jos haluaa tuota käydä kuuntelemassa.
Kenen se on?
The Caroline Buddies, Murder of the Lassen Family.
Noni. Sillä löytyy YouTubesta.
No tämä murhapalladin myötä tietenkin tapaus levisi sitten... No, ei voi sanoa kansainvälisesti. No varmaan levisi muuallekin, mutta siis pois sieltä omalta alueelta. Muun muassa New York Times kirjoitti heti Tapanin päivänä jo näin niin kuin isolla otsikoilla. Ja siinä siis luki, tämä on vanha lehti, kieli on juuri sellaista, mutta siinä luki näin. Hullu maanviljelijä tappoi vaimon ja 6 lasta. Asetti heidät haudattavaksi ja meni sitten lopettamaan oman elämänsä. Vain poissa oleva poika pääsi pakoon. Pohjois-karolinalaisen mielisairaus johtui päähän kohdistuneesta iskusta.
Aha.
Näin kirjoitti New York Times.
He olivat päättäneet näin.
Kyllä.
Mm-hmm.
Ja tästä pääsemmekin mahdollisiin teorioihin. Eli minkä takia Charles tosiaan teki näin. Ja yksi teoria on tämä päähän kohdistunut isku. Se on ihan fakta, että niin oli käynyt. Ja vähän tässä aiemmin hän oli ollut siis ilmeisesti halon hakkuussa. Ja sitten oli lipsahtanut se kirves ja kopauttanut häntä aika isolla tällillä otsaan. Sille, että siihen tuli ihan kunnon haava. Ja se oli siis sellainen, mitä niin kuin naapurit ja tuttavat kertoi, että he huomasivat siinä kohtaa, että Charlesilla käytös muuttui ihan hirveästi sen päävamman jälkeen. Ja varsinkin, kun hänelle siis tuli siitä niin kuin, no kovaa pään, jäi krooninen päänsärky ja unettomuutta. Niin ihan siis jo ne varmasti saa ihmisen niin kuin kärttyisemmäksi ja lyhytpinnasemmaksi.
Niinpä.
Mutta niin tämä oli se ensimmäinen teoria, että koska heti tavallaan sitten, kun kyläläiset ei enää voinut syyttää ulkopuolista tekijää, niin oli silleen, no se oli se otsa osunut tälli.
Mm. No mun mielestä toi kuulostaa ihan hyvinkin mahdolliselta.
Niin. Kyllä. Mutta kuoleman jälkeen tehtiin hyvin kattava ruumiinavaus Charlesille, missä hänen aivot tutkittiin. Ja hänen päästään ei löytynyt mitään poikkeavaa, joten päävamma on siis suljettu näillä tutkimuksilla pois.
Mutta jos sille jäi kuitenkin niin kuin krooninen päänsärky ja niin kuin unettomuus.
Että ne ei välttämättä näy niin kuin fyysisesti, mutta kyllä ne vaikuttaa siihen, millainen olo sillä on.
Että se aivovamma on voinut olla pieni.
Niin siis, mä en tiedä, mutta yleensä ne sanoo aina, että se näkyy siinä aivoissa.
Niin, joo, mä en ymmärrä niin paljon aivojen niin kuin fyysisistä ominaisuuksista tai miltä ne näyttää aivovamman jälkeen, mutta niin kuin kuulostaa siltä, että se on kärsinyt jostain, niin ei se niin kuin, ei voi olla silleen, no ei sille tullut mitään.
Niin, kyllä. Niin, en osaa tuohon vastata.
Niin, että niin kuin, mun mielestä on tosi erikoista.
Mutta se on
että
niin kuin ihan, siis kaikissa se on ihan debunked. Okay. Se ei ole se, koska se sille tehtiin ne tutkimukset, niin se ei johdu siitä.
Mutta niitä ei tehty ennen kuolemaa, että niin kuin, et eihän ne voi tietää, tai niin kuin, että voihan se traumatisoida vaikka sitten jotenkin muulla tavalla.
Niin, sillä tavalla voi, kyllä.
Niin.
Mutta että siellä aivoissa ei ollut mitään.
Fyysisesti ei.
Niin, niin että kun kysytään, että niin kuin naapureilta, no joo, että sen käytös muuttui, siitä tuli ärtysempi ja se oli niin kuin äkkipikaisempi.
Mm.
Ja se ei nukkunut ja sillä särki päätä koko ajan. Ja se mahdollisesti masentui.
Mm, kyllä.
Niin, vähän silleen, niin kuin, että no, me suletaan tämä nyt pois kokonaan. Ihan vaan sen takia, että tässä ei, niin kuin meidän mielestä ei näy mitään näissä aivoissa.
Niin, kyllä. Toinen mahdollinen teoria on yksinkertaisesti raha.
Mm.
20-luvun loppu oli tosi vaikea aika Amerikassa, ja siis varmasti muuallakin. Ja rahan kanssa oli tiukkaa jo siis ennen sitä, että tuli mitä lie Great Depression ja muuta. Että he oli köyhiä.
Mm.
Ja sitten vielä asiat meni vielä huonommin. Ja on mahdollista, että hän on sitten päättänyt, että kun hän huomaa, että ei hänellä ole rahaa jatkaa tätä elämää, niin hän kerää ne viimeiset roposet. Päättää, että nyt lähdetään kuule perhekaupunkiin ja jätetään meistä jälkimaailmaa.
Niin, nimenomaan se kuva haluttiin ottaa sen takia, että joka
jälkipolville.
Niin.
Ja tuohon aikaan, niin kuin tuossa jo vähän sivuutettiin sitä, että minkä takia Arthur eli, niin on ollut se päähän pinttynyt ajatus siitä, että perhe ei pärjää ilman isää. Joten sitten Charles, kun on tajunnut, että hän on kovissa veloissa, eikä hänellä ole ulospääsyä, ja on päättänyt, että hän tappaa itsensä, niin sitten hänen on pitänyt tappaa perheensä.
Mm.
Mikä on siis varmaan vieläkin aika yleinen näissä perhesurmissa, että jos on jotain velkaa tai muuta, niin sitten menee koko perhe mieluummin kuin vain itse.
Se on niin uskomaton ajatusmalli.
Ja juurikin tuo, että Arthur pidettävä hengissä vaan siksi, että suku voisi jatkua, koska se, että jätettäisiin vanhin tytär eloon, niin sille ei ole mitään virkaa, kun se ottaa kuitenkin sen Morsmaikun nimeen sieltä ja se suku ei naisessa jatku.
Mm.
Se niin kuin vanhan kaavan ajatus. Minä en ajattele näin. Vaan se kärjistetty ajatus siitä, että minkä takia Arthur jätettiin eloon. On myös spekuloitu sitä, että mikä ikinä se Charlesin syy olikaan, niin syy siihen, miksi hän lähetti 16-vuotiaan poikansa pois, oli se, että tämä olisi voinut mahdollisesti estää Charlesia tekemästä tämän. Mm. Kuvastakin jo näkee, että Arthur on aika fyysisesti hyvässä kunnossa. Mm. Hän on pidempi kuin isänsä, hän on raamikkaampi kuin isänsä. Niin myös se, että varmasti hän on ajatellut sitä, että nyt hänen nimensä elää, kun hänen vanhin poika elää. Mutta myös se, että jos hän olisi ollut siinä jossain lähettävillä ampumassa ja hän on kuullut niitä laukauksia, niin hän olisi voinut tulla paikalle, mitä sä teet.
Niin, kukaan ei voi sotkea tätä suunnitelmaa.
Niin. Mm. Että sitä on myös ajateltu, koska fakta on se, että Charlesilla oli ammuksia, kun hän poikansa kaupungille pisti
niin, niitä ostamaan.
Niin, totta.
Hän valehteli. Niin, niin. Joku syy hänellä oli, että poika pistettiin ostamaan niitä nyt. No, eikä vaikka sille, että käy ostaa huomenna.
Mutta voihan ne olla eri aseeseen eri kokoisia, että ne ei olisi sopinut siihen sen pojan aseeseen, mitä niillä oli.
Ei mun mielestä. Mä käsitin, että ei.
Ja siis ihan semmoinen niin kuin helppo hätävale, niin kuin, ja silleen, että näin mä saan tämän pois. Ei meillä ole niitä ammuksia, mitä sä tarvit.
Mä käsitin, että ne oli nimenomaan samat.
Okei.
Ei itse asiassa missään lukenut niiden aseiden malleja, mutta tämä oli, mikä kaikkialla nostettiin esiin. Se, että se valehteli niistä ammusten määristä, koska hänellä oli ammuksia, sillä hän tappoi. Ampui ainakin 7 kertaa.
Niin.
Ei kun 8 kertaa, koska itsensä ja vaimonsakin.
Kyllä.
Niin. Ehkä eniten julkisuutta saanut teoria onkin sitten ihan tosi ikävä teoria. Ja tuleekin tästä vähän mieleen Hinterkaifekin tapaus. Meinaan huhut on alkanut liikkumaan ja itse asiassa todisteitakin kertymään siitä, että Charles olisi seksuaalisesti hyväksi käyttänyt tätä vanhinta tytärtään Marjasta.
No niin.
Ja tytär olisi siis mahdollisesti tullut sen seurauksesta raskaaksi.
Ai kauhea, toi on siis niin iljettävä.
Niin on. Ilmeisesti ruumiiden löytymisen yhteydessä tehtiin siis ruumiin avaus. Näille siis kaikille. Ja sille oli niin kuin ilmoitettu, että siinä ruumiin avauksessa jotenkin niin, että vitsi, mitähän se oli, vitsi kun mä muistaisin sanasta sanaa, mutta se oli silleen, että niin kuin ruumiin avauksesta ei voi todeta, että hän on raskaana. Mutta nyt, kun näitä raportteja on nyt uudelleen tutkittu, niin sitä ei ole tutkittu siis, oliko hän raskaana. Mutta se ruumiinavaus, mikä hänelle tehtiin, sen perusteella ei voi todeta. Mutta hänelle ei ole siis tehty tutkimusta, että oliko hän raskaana. Selitinkö vaikeasti? Mutta siis kun alkuperäisissä lähteissä oli, että ruumiinavauksesta ei löytynyt viitteitä raskauteen. Tai jotenkin näin. Niin nyt sitten, kun sitä on alettu, kun se on vielä pyörii se huhu ja on käyty ne paperit uudestaan läpi, niin ei ole edes tutkittu raskauden mahdollisuutta.
Joo.
Kyllä.
Niin joo, ei se ruumiinavaus totee sitä, mutta ei se myöskään pois sulle sitä.
Niin.
Ja tätä ikävää, siis tämä on jotenkin niin ällöttävää, musta on niin iljettävää, mutta tätä insestiteoriaa siis sai, niin kuin, idea tälle koko hommalle lähti tästä Trudy Smithin julkaisemasta kirjasta vuonna 1990, White Christmas, A Bloody Christmas.
Okay.
Se on tahdikas nimi.
Kyllä. Ja tässä kirjassa siis tämä oli kirjoitettu niin, että haastateltiin esimerkiksi niitä serkkuja ja kaikkia niitä, jotka tunsi nämä ihmiset.
Niin.
Oli siis silleen tämä kirja kirjoitettu.
Yeah.
Ja tämä Trudy oli siis haastatellut Stella Lawsonia, eli siis Marien serkkua. Ja tämä kertoi kuulensa, kuinka Fanny, tämä äiti, oli kertonut hänen äidilleen Stellalle olevansa huolissaan Charlesin ja Marien välisestä insestisuhteesta. Ja tämä Stellan äiti kuoli vuosi ennen murhaa.
Aha.
Elikkä siis silloin tämä tarkoittaa sitä, että tämän hyväksikäytön on pitänyt jatkua jo pidemmän aikaa.
Niin, nimenomaan.
Jos tämä nyt siis on totta.
Niin.
Niinpä.
Lisää tukea tämä teoria sai, kun tämä Trudy Smith kirjoitti toisen kirjan, The Meaning of Our Tears. Se on heti paljon kauniimpi nimi.
Mm-hmm.
Toi jotenkin villi toi White Christmas, Bloody Christmas. Joo. Ja se julkaistiin 2006. Ja siihen oltiin haastateltu tämän Marien entisiä ystäviä. Ja tämä Ella May kertoi, että joulun alla 1929 Mary oli uskoutunut hänelle kertovansa olevansa raskaana.
Aha.
Ja että hänen isä olisi se, joka sen on aiheuttanut.
Ai voi.
Ja nyt kun nämä tiedot on tullut ilmi, niin on alettu uskomaan, että pelätessään tiedon julkituloa Charles päätti siis surmata itsensä ja perheensä.
Aivan.
Ja myös Lassonin perheen läheinen ystävä ja naapuri Hill Hampton totesi tietävänsä perheen sisäisistä vakavista ongelmista, mutta kieltäytyi tarkemmin avaamasta niitä.
Mm-hmm.
Joo.
Mutta
tossakin on siis se, että kun ei ole ollut ihan hirveästi uutisia kylällä, että kaikki asiat on meidän asioita.
Niinpä.
Ja niin edelleen. Niin ihmiset myöskin sitten niinku keksi
nimenomaan
kaiken näköistä. Ja sitten kun tapahtuu jotain noin kauheata, niin sitten siihen lisätään vielä vettä myllyyn. Että
niinku
ei voi oikeasti yhtään tietää, että nimenomaan, pitääkö toi paikansa.
Sillä tämä on pelkkää huhua.
Niin.
Koska ainoa asia, mitä tiedetään, on se, että Charles tappoi perheensä.
Niin.
Mutta miksi? Se on vain yksi kysymysmerkki.
Niin.
Ja sekin, että kun se äiti on kuollut ennen sitä tapahtumaa, joka siitä alun perin siinä ensimmäisessä kirjassa puhuu, niin siitäkään ei voi tietää, koska hän ei ole itse ollut se, joka siitä kertoo, vaan sitten joku toinen on sanonut, että joo, kyllä se puhuu ennen sitä jo.
Niinpä.
Niin kuin nimenomaan, että menee monen mutkan kautta nämä tarinat. Että se sanoo ja tuo kertoo ja sitten näinpä. Mulle ilmestyi niin kuin tämän kautta. Ja...
Niinpä.
Niinpä. Myös eräs huhupuhe kertoo ihan yksinkertaisesti siitä, että Charlilla oli jonkin sortin mielenterveydellisiä ongelmia.
Mm.
Ja hän oli siis ilmeisesti veljelleen puhunut, että pelkää, lainaus, että he ottavat perheeni minulta pois. Tarkoittaen heillä näitä tämmöisiä psykiatrian lääkäreitä.
Okay.
Muutama viikko ennen murhia Charlesin oli tarkoitus käydä veljensä kanssa psykiatrilla jossain läheisessä kaupungissa. Ja ilmeisesti veli oli siis tullut jo häntä niin kuin kotoa noutamaan, mutta hän oli viime tingassa päättänyt, ettei hän haluakaan mennä.
Okei.
Ja hänen perheensäkin oli pyytänyt häntä olla menemättä siinä pelossa, että hänet laitetaan mielisairaalaan.
Se on kyllä ihan todellinen pelko tuohon aikaan.
Kyllä. Charles oli myös sanonut kylällä jollekin, että ei häntä haittaa kuolema, jos hän vaan saisi ottaa perheensä mukaan.
Oi voi.
Jaha.
Onko nämä totta?
Niin.
Jälleen kerran. Mutta siis varma tieto on siis se päähän kohdistunut isku ja että siitä oli jäänyt niitä oireita.
Niin.
Niin tavallaan toi, mitä sä sanoit, että ehkä siitä ei ole jäänyt oikeasti mitään fyysistä, vaan siitä on jäänyt sitten just vaikka se unettomuus.
Mm-hmm.
Ja sitten, no, mitä krooninen unettomuus aiheuttaa, sehän voi aiheuttaa parhaimmillaan vaikka hallusinaatioita.
Mm.
Niin miksei se aiheuttaisi pahoja mielenterveyden ongelmia?
Niin,
jep.
Ja tavallaan niin kuin ehkä se selittäisi sen, että miksi muuten häntä laittaisi mielisairaalaan. Hänellähän pitää olla silloin jotain muutakin kuin vähän paha mieli.
Niin.
Niin tavallaan.
Niin, tai raharessia.
Niin, nimenomaan.
Siis niin nimenomaan, että tuossa on niin kuin aika niin kuin tommonen lopullinen keino hoitaa niin kuin aika pieniä asioita niin kuin loppupelistä.
Niin kyllä.
Kuin, että noin monen ihmisen henki tuommoisesta, niin silleen, että sen täytyy olla tosi vääristynyt sen mielen.
Nimenomaan.
Että siinä on pakko olla taustalla jonkinnäköistä,
niinpä.
Niin kuin, joko ihan jäätävää narsismia, tai sitten, niin kuin, joka on itsessään mielenterveysongelma, mutta,
niin kyllä.
Mutta niin kuin, tai sitten niin kuin, semmoista jotain mielenterveysongelmaa, mikä vääristää sitä ajatusmaailmaa.
Niin ja just ihan vaan toi, että jos se on, pitää paikkansa, että se sanoo veljelleen, että se pelkää, että hänen perhe otetaan häneltä pois.
Niin.
Niin näin sitä perhettä ei häneltä oteta, kun hän ottaa sen ensin.
Mm.
Et nimenomaan, että siellä on ollut, no. Joka tapauksessa oli diagnoosia tai ei, niin ei hän terve ollut, kun hän perheensä tappoi.
Niin.
Vaikka se olisi ollut vaan se raha.
Niin.
Niin sekään ei ole järkeenkäypä ajatus.
Niin, nimenomaan.
Moni sukulainen ei ole halunnut kommentoida tietenkään tätä insestikeskustelua. Ja jos he ovat jotain kommentoineet, niin jokainen on sanonut, että Charles ei kyllä ollut ihan kunnossa.
Mm.
Ja se on mun mielestä aika silleen, niin kuin, vaikka se on hyvin ympäripyöreä, mutta jos jokainen on silleen, että no ei se kyllä ollut ihan kunnossa, niin se tavallaan mun mielestä kuvastaa sitä, että siellä on ollut jotain taustalla.
Niin, niin
muutakin kuin impulssi.
Niin.
Tai vaikka tämä insestikohu.
Mm.
Että onko siellä oikeasti ollut mitään näin kamalaa?
Mm.
Koska loppujen lopuksi ne riittää, että ne on sen omassa päässä, että
niin.
Tapahtuu. No koko perhe haudattiin samaan hautaan.
Oho.
Ja tämä oli siis tämä sama hauta, johon tämä 6-vuotias William oli jo vuosia aiemmin haudattu. Oli hyvin erikoista, että Charles haudattiin perheensä mukana.
Niin.
Mutta näin tehtiin. Hautajaisiin osallistui 1000 ihmistä ja heistä on otettu kuva, mikä löytyy netistä, jos mä... pystyn, niin mä laitan sen kanssa Instagramiin. Se on aika villi, kun semmoinen monipäinen ihmisjoukko seisoo niin kuin pienten arkkujen ääressä.
Mm.
Se on jotenkin tosi villi, kun ne on kaikki ne arkut siinä rivissä.
Mm. Joo. Tosi sad.
Jep. Perheestä tietenkin alkoi liikkua myös kaiken maailman muita huhuja, kuten että ehkä siellä on ollut joku kirous heidän yllään.
Totta kai.
Totta kai. Ja yksi syy siihen oli myös se, että Arthur kuoli 31-vuotiaana auto-onnettomuudessa.
Oho.
Hän pystyi jatkamaan elämää tästä katastrofista huolimatta. Hän avioitui vuonna 1937. He saivat lapsia. Mai Heritakessa oli maksumuurin takana kaikki tiedot, niin en päässyt käsiksi, mutta ilmeisesti ainakin 2 lasta hänellä oli.
Yeah.
Ja tosiaan auto-onnettomuudessa hän menehtyi vuonna 1945. Lähteissä mainittiin, että se oli freak truck accident.
Okay.
Mutta siis onko siinä muuta friikkiä kuin se, että se on ollut 31-vuotias niin. Ja 40-luvulla auto?
Niin.
En tiedä. Mutta että on jotenkin tosi surullista, että hän välttyy näin kamalalta tältä perhesurmalta. Vaan 30-vuotiaana kuolee kuitenkin sitten itsekin.
Niin.
Että ei se hänen sukunsa sitten jatkunutkaan niin pitkälle.
Tai hänen elämänsä niin.
Niin. Lawsonin perheen mökki purettiin jossain kohtaan, kun siitä oli tarpeeksi saatu rahaa vissi irti. Mutta edelleen tapaus puhututtaa, ja varsinkin kun tulee näitä uusia kirjoja kaikkea. Ja ilmeisesti siis kyläläiset edelleen sitä ihmettelee.
Mm.
Legenda kertoo, että lunta kun sataa, niin siihen kohtaan, mihin Charles on haudattu, niin siihen ei saada lunta.
Aivan.
Tuskin näin on.
Hän on niin helvetistä. Palo tulee, niin ettei siihen niin, voisi lunta edes tarttua.
Hönkii sieltä pinnan alta.
Mm-hmm.
Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Oi voi, on kyllä kurja.
Mm.
Toi on niin surullista, että mikä ajaa ihmisen noin niin kuin järkyttäviin tekoihin.
Jep.
Ja kun se on tosi usein just semmoinen, että ihan tavallinen päivä.
Joo. Mm.
Että se ei tarvii mitään tavallaan katalyyttiä.
Niin.
Mutta olihan se tätä suunnitellut.
Mm. Joo,
kyllä. Että kun selkeästi. Se siinä valokuvauksen yhteydessä sanoi, että on osa jouluyllätystä.
Niin.
Tosi hyvä yllätys.
Nimenomaan, ei tällaisia yllätyksiä.
Mm. Joo, ei.
Niin jotenkin, vaan jotenkin silleen, että mikä saa ihmisen tekemään noin. Ja sitten sehän tässä on, että kun ei tiedä.
Niin.
Että kun se ei jättänyt sitä kunnon itsemurhaviestiä.
Niin.
Tai selitystä. Ei kukaan ei tiedä, mikä siellä oli.
Oliko se Arthur?
Joo.
Oliko hän itse sanonut siitä, että se isä oli muuttunut jotenkin sen vamman jäljiltä?
Hänestä ei löytynyt mitään.
Okay.
Mä veikkaan, että hän ei välttämättä vaan halunnut puhua. Niin.
Hän on pitänyt suunsa
kiinni. Mä löysin semmoisen foorumin, jossa oli haastateltu tämän Arthurin tyttären tytärtä.
Okay. Hän varmaan tietää kaikesta.
Nimenomaan, se tiesi yhtä paljon kuin mä varmasti.
Mm.
Mutta että siinä tota, se oli vaan niin kuin, siinä hänkin sanoi siis sitä, että isoisa oli hyvin vaitonainen kuulema. Mutta eihän hän ei tavannut sitä, koska se kuuli 30-vuotiaana, mutta sekin oli sille, että kuulemma hän oli hyvin vaitonainen asiasta.
Aivan.
Mutta
oi voi.
Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille.
Parempaa joulua kuin
no todella paljon parempaa joulua niin. Mielellään.
Jep. Älkää tehkö mitään tyhmää.
Älkää tehkö mitään, mitä me ei tehtäisi.
Joo. Älkää tehkö mitään sellaista, mistä saisi kurjen jutun.
Mm.
Niin, se on aika hyvä elämäohje.
Nimenomaan. Kattaa myös niin kuin pankkiryöstöt ja kaikki.
Mm.
Niin. Kyllä.
Ei sinne.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.